Dado que xa dispoñemos da autorización da Confederación Hidrográfica para proceder a habilitar un acceso máis cómodo e seguro ao río, vimos de solicitar tamén á Xunta de Galicia o permiso para traslocar os mexillóns que se atopan na zona onde pretendemos instalar a pasarela. Finalmente, trátase dunha única rampla, a situada aguas abaixo, onde só se atoparon 96 exemplares de náiade, polo que agardamos que esta circunstancia simplifique e abreve os traballos. A outra localización proposta, a situada aguas arriba, presenta un forte desnivel que obrigaría a un desmonte moito maior, e tendo en conta a altura do ano na que nos atopamos, e sobre todo o calado dos labores que sería necesario executar para salvar esa pendente, consideramos moito máis eficiente concretar nun único punto todos os esforzos, se iso implica poder habilitalo canto antes e que a cidadanía poida entrar e sair do río en condicións máis cómodas e seguras que se o fixera polo seu propio pé. Agardamos, iso sí, que igual que a Xunta respostou con tantísima celeridade a nosa petición a semana pasada, tamén o fagan agora esta, para chegarnos unha data na que iniciar os traballos o máis axiña posible.